oltinchi tirik.
Asadbek aytgan gapidan tonib, qo'rqqan oldin musht ko'tarar qabilida ish yurituvchi qazzoblarning odatini yaxshi bilgani uchun bu tomoshani shu yerda uzib so'radi. Qanaqa maslahat? Omadi yurishgan bir ashulachi o'ldirilibdi. Yana bittasi ishsiz yo'qolibdi. Shunga maslahatingiz kerak bo'lib qoldi.
Men o'ldirmabman mish qilib, dedi Asadbek piching bilan. Yo'g'e, yo'g'e, xudo asrasin. Ikkala ashulachi kuyovingiz elchin akamlarga shogird ekanmi?
Elchin akaning ahvolini bilarsan?
Bilamiz, bilamiz. O'zlaridan so'rab ko'raylik desak, yaxshi gapirilmayotgan ekanlar. Balki o'sha yigitlarni siz bilarsiz deb o'ylabmiz-da.
Otarchilarning asbobini ko'tarib yurganimni ko'rganmiding? Asadbek o'rnidan turdi. Ahmoqlik ham evi bilan bo'lishi kerak. Bek akang yaxshi ashulachilarning yelkasiga to'n yopadi. Kafanlikka o'ramaydi, bilib qo'y.
Asadbek xonadan chiqishga otlanganida eshik ochilib, Jamshid ko'rindi. U hech bir mulozamatsiz ichkariga bir qadam qo'yib, xavotirli nigohini hojasiga qadaganicha, "Bek aka, tinchlikmi?" deb so'radi.
"Tinchlik," dedi Asadbek ijirg'anib.
Ukaxonlar bir piyola choyga taklif qilishgan ekan, ivirsib yetib kelgunimcha choy ham sovibdi. Haydar akang Qora dengizdan qaytganida unga aytgin, ukaxonlarni mehmonga chaqirib bir siylasin.
Asadbek shunday deb prokuror yordamchisiga ma'nodor qarab qo'ydi. Yordamchi kesakpolvonni bilardi. Ammo uning tanasidan judo bo'lgan kallasi bir necha kun avval hosilboyvachcha yotgan lahatga qo'yilganidan bexabar edi. Buni uch kishigina, Asadbek, Jamshid va Gorkov bilardi kim, mehmonga chorlanish haqidagi hozirgi gapdan maqsad ne ekani ham shu xonada turgan ikki kishigagina ayon edi.
Asadbek ertami kechmi Haydarning ishsiz yo'qolganidan shubhalanib kovlashtirishni boshlashganda shu gapim asqatadi degan maqsadda aytgan edi. Mehmonga chorlash haqidagi gapni Jamshid avvaliga aynan angladi. Bularni Haydar akamning yoniga jo'natish kerak ekanda, shunaqa gunoh ish qilishibdimi deb o'yladi. Hojasidan topshiriq olganda nima uchun deb so'rashga odatlanmagani sababli xo'p bo'ladi deb qo'ydi-yu, Asadbekka ergashib ko'chaga chiqdi. Mashinaga o'tirib vazifasini oydinlashtirishga uringanida Asadbek uning bu soddaligidan kulib, "He, esi yo'q. Ularga tegib bo'ladimi? Ularni ahmoq desam, sen o'tib tushding-ku," deb maqsadini tushuntirdi-da. "Eski shahardan joy tayyorladingmi?" deb so'radi. Haydar akam vassa juftli bir uyni mo'ljallab qo'ygandilar. Savdo pishmay turibdi. Uning egasi qarriroq odam ekan. Feliga tushunib bo'lmayapti. Bir sotmoqchi bo'ladi, bir otamdan qolgan joyga o'lganimdan keyin kirasanlar dedi. Pulning yarmini berib qo'yganmiz.
Ko'rmayotgan bo'lsa, indamay qo'ya qollaring. Eski joyimizda o'tira turamiz.
Asadbek shunday dedi-yu, qarorining boisini aytmadi. Chuvrindi o'lganidan keyin bu idoraga kirishga yuragi betlamayotgandi. Boshqa joyga ko'chishni shuning uchun ixtiyor etgandi. Endi o'ylab qarasa, kimningdir ko'zlarini o'ynatib havasini keltirayotgan, kimningdir yuragiga vahima solayotgan idoradan voz kechib, panaroqdan joy izlashni ojizligidan darak berib qo'yishi mumkin ekan. Bu yerdan ko'chsam, erta-indin oyoq osti qilib tashlashadi degan o'y avvalgi qarorini o'zgartirishga bahona bo'ldi. Shahar markazidagi 3 qavatli imorat yer to'lasidan joy olgan videobar niqobidagi idorasi uning nazarida eng og'ir zarbalarga ham dosh bera oladigan metin qal'a edi.
Yigitlaringni bir ela-ela qilib saralab olsang bo'lardi, dedi Asadbek o'ychan tarzda.
Jamshid keyingi haftalar ichida o'ng qo'l vazir maqomida yurgan bo'lsa-da, yigitlaringni degan so'zga alohida urg'u berilganini sezib, hojasiga qaradi. Bu so'z farmon maqomida aytilib, vaqtinchalik topshirilgan mansab taxtining endi to'la va uzr kesil inom etilganiga ishora edi.
Tarzanga nima deysan? Yurish turishi qanaqa?
Yomon emas. Jamshid shunday dedi-yu, xojasining men topgan bolani mensimayapsanmi deb qolishidan cho'chib, tezgina izoh berdi. Siz odamni bir ko'rishdayoq kimligini bilib berasiz. Bekorga nazaringizga tushmagan. Akalaringdan qaysi biriga o'xshaydi? Mahmud akamga. O'ylamasdan bir ish qilmaydi. Ko'p o'ylayverishning ham zarari bor-a? Hali sizning tarbiyangizni olmaganda o'rganib ketadi. Haydar akaning o'rnini bosadiganlari ham bormi? Bor. O'ylab o'tirmay dangaliga bor deyapsan. Birortasini mo'ljallaganmisan? Tarzanning oshnasi bor. Gavdasi ham, qiliqlari ham o'xshaydi. Tarzanning rejalarini o'sha amalga oshirib beradi. Haydar akaning qahri qattiq edi. Bu ham xuddi shunaqa. Yumshoq ko'ngil bo'lishi sira ham mumkin emas. Nega? Aytdim-ku, qamoqda tug'ilgan alamzadalardan. Tarzan bilan gaplashgan kunimiz uni ham ko'rgudingiz. Esimda. Hozir top uni. Gaplashib ko'raychi. Asadbek buyruqni bergach, xazin ohangda akalaringning o'rnini to'ldirish kerak deb qo'ydi. Chorinda bilan kesak polvon uning ikki qanoti edi. Endi yangi qanotlarga ehtiyoj sezdi. Hozir akalaringning o'rni bilindi demoqchi bo'ldi-yu, o'zining bu ondagi himoyasiz bechoraxonligini oshkor qilib qo'yishdan tiyildi. Akalaringning o'rnini to'ldirish kerak degani bilan bu ikki o'rinni avvalgidek qoyilmaqom tarzda to'ldira olishi mumkin emasligini bilardi. Kesib tashlangan ikki qanot o'rniga yangisini ulash qiyin emas. Biroq bu yangi qanotlarning tanaga aslidagi o'rnashib ketishi amri mahol. Ayniqsa Chuvrindining o'rnini hech kim, hatto Jamshid ham bosa olmaydi. Kesakpolvon oxirida xiyonat ko'chasiga o'tib olgan bo'lsa-da, uning Asadbek uchun qadrli tomonlari ko'p edi. Jamshid xojasining amrini tez bajardi. Tarzanning sherigi 2 soatdan so'ng Asadbekning ro'parasida o'tirar edi. Qamoqxonada tug'ilib, 3 yoshiga qadar onasi yotgan qamoqxonada katta bo'lgan, so'ng bolalar uyiga o'tkazilgan Axtamning sarguzashtlarini Jamshid topshiriq olgan kunlari yo'q aniqlab, xojasiga qisqacha tarzda bayon qilgan edi. Qamoqxonada tug'ilgani uchun bola aybdor emas. Lekin ikki marta mayda o'g'irlik bilan qo'lga tushib qamalishi Asadbekka ma'qul kelmagan. Shu bois o'ziga yaqinlashtirmay turgandi. Asadbek unga o'tkir nigohini qadab so'z boshlashga shoshilmadi. Axtam ham mayli, obdon tikilib oling deganday jim o'tiraverdi. Yigitning ko'zlari o'ynab turishi Asadbekka yaqin qiramadi. Chaqirtirib bekor qildimmi, iziga qaytarib yuboraveraymi deb ham o'yladi. Keyin qanot bo'lolmasa, kalta dum bo'lishga yarab qolar degan to'xtamga keldi. Meni qayerda ko'rganing esingdami? Dedi Asadbek undan ko'zini uzmay. Sizni ko'p joyda ko'rganman. Lekin siz meni bir joyda ko'rgansiz, dedi Axtam. Esing joyida-ku? Dedi Asadbek kulimsirab. Lekin shilta ishlardan xazar qilmas ekansan. Har qanaqa ishning o'z o'rni bo'ladi. O'z o'rnida qilingan ishning mazali rohati ham bo'ladi, dedi yigit dadil ohangda. Jamshid hatto Chuvrindi ham Asadbek bilan bunday ohangda gaplashishga jur'at qilgan emas. Bunaqa betga choparlik faqat kesakpolvonga xos edi. Ro'parasida 20 yilga yashargan kesakpolvon o'tirganday bo'lib, Asadbek g'ashlandi. Axtam ro'parasida kim o'tirganini bilardi, lekin u qimtinish yoki tortinish kabi fazilatlardan xoli edi. Asadbekka ro'para bo'lgan eng dadil va jasur yigitlar ham tizzalari qaltirab qolmasa-da, har holda ehtiromlari yuqori ekanini hech bo'lmaganda qo'l qovushtirish bilan ayon etib qo'yardilar. Bu yigit esa Asadbek uning dadil o'tirishini kuzatib, qamoqxona maktabini a'lo bahoga tugatibdi deb o'yladi. Laqabing nima? Deb so'radi Asadbek. Murda. Qayoqdan topasanlar bunaqa laqablarni? Bezbetliging uchun shunday deyishganmi?
Yo'q. Boshqa sababi bor.
Hammaning oldida shunaqa so'rrayib o'tiraverasanmi?
Bo'lganim shu.
Mendan cho'chimaysanmi?
Hozir cho'chimayman.
Chunki chaqirishingizni bilardim, dedi Axtam.
Tushingga kirdimmi?
Dedi Asadbek kinoya bilan.
Men tush ko'rmayman.
Yo'g'e.
Restoranda menga tikilib qaragan edingiz. Ko'nglingizdan bir gap o'tganini sezganman. Ertasiga Jamshid aka surishtirganlarini restorandagilar aytishgan.
Sezging juda o'tkirga o'xshaydi.
Qani aytchi?
Ko'nglimdan qanday gap o'tgan bo'lishi mumkin?
Men sizga kerakman.
Ko'zlari o'ynab turgan yigit shunday degach, Asadbekning o'tkir nigohiga tik qaradi. Undan bunday dadil gapni kutmagan Asadbek biroz gangib ham qoldi. Uni yigitning dadilligi emas, ko'nglidagi yashirin niyatni anglay olgani hayron qoldirdi. Asadbek ham mard va dangalchi edi. Biroq bu onda qoyil, o'g'il bola dilimdagini topibsan deb tan bermadi. Aksincha, ko'zlari mug'ombirlik bilan kuldi.
Menga kerakmisan?
Deb so'radi piching ohangida.
Choy quyib uzatadigan mulozimga hojatim yo'q. Ehtimol men senga kerakdirman.
Meni o'sha kuni ko'rdingiz. Choy suzib o'tiradigan sotekka o'xshaymanmi?
Hadidan turish nimaligini bilmaydigan Axtam bu gapi bilan Asadbekning sabr kosasini chayqatib yubordi.
Sen bahoyingni o'zingcha oshirib yuboribsan, bola.
Senga o'xshagan tirraqib zoqlarning allaqanchasi baland dorga osilaman deb o'lib ketganini eshitganmisan?
Dedi Asadbek zardali ohangda. Uning ko'zlaridan sachragan g'azab uchqunlari hatto o'ziga yaqin ayonlarni ham sarosimaga solardi.
Bu yigit esa pinagini ham buzmadi.
Men bu dunyoga osongina o'lib ketish uchun kelmaganman, dedi ko'zlarini chaqchaytirib.
Shu bezbetligi Asadbekka hosil boyvachchani eslatib, g'azabi oloviga moy sepdi.
Sen katta ketaverma, bola. Ko'rpanga qarab oyoq uzat.
Yana chatanog'ing yirtilib ketmasin.
Davrasiga olishni mo'ljallagan yigitlar bilan Asadbekning o'zi gaplashardi. Bilagi kuchga to'lgan. Biroq ikkalasi bo'm-bo'sh yigitlar onda-sonda bo'lsa ham uchrab qolardi. Kimning huzurida turganlarini fahm etmay, hurmat doirasidan chiqquday bo'lsalar, kesakpolvonning bir-ikki tepkisini yeb, kelgan joylariga ketaverar edilar. Asadbekning g'azablana boshlaganini darrov sezib, chora ko'radigan kesakpolvon endi yo'q.
Endi har qanaqa tirraqi menga tik qarayveradimi? Har qanaqa palit meni oyoqosti qilaveradimi?
Shu savol xayolini yashin nuri kabi yoritdi-yu, badaniga muz yugurdi.
Zahrini sochishga shaylanganida Axtam bekaka deb murojaat qildi.
Asadbekning nazarida bu safar uning ovozida ham mehr, ham iltijo ohangi sezilganday bo'lib, g'azab alangasi sal pasaydi.
Bekaka, dedi yana Axtam.
Mendan jahlingiz chiqmasin. Turgan bitganim shu. Men qamoqda tug'ilganman.
Bilaman.
Men qamoqda o'ladigan odamman. Buni hech kim bilmaydi.
Xudo biladi.
Asadbek bu gapni e'tiqod sohibi tili bilan emas, odamlarga odat bo'lib qolgan shunchaki bir gap sifatida aytdi.
Axtam ham buni jiddiy haqiqat o'rnida qabul qilmadi.
Hidoyat xususida jindakkina tasavvuri bo'lganda ham, albatta Xudo biladi deb qo'yishi mumkin edi, lekin bu gapni aytmadi.
Xudo meni yaratishga yaratib qo'yib, unutib yuborgan.
Qayerda o'lishimni o'zim bilaman.
Odamlar Xudo, Xudo deyaverishadi,
lekin men qoyil emasman ularning xudolariga.
Mening aybim nima edi?
Xo'p, qamoqda tug'ilibman.
Onam temir panjaraning u tomonida, men bu tomonida big'illab yotibman.
3 yoshimgacha qamoqning sassiq bog'chasida sassiq o'yinchoqlarni o'ynab o'tirardim.
Bundan ko'ra o'ldirib yubora qolganlari yaxshi emasmidi?
Nima uchun o'lmay qolganimni keyin bildim.
Men bu dunyoga qasos olgani uchun kelgan ekanman. qamoq bog'chasidan bolalar uyiga chiqarishganda qasam ichganman. Men ularning hammasini o'ldiraman. Bu haqdani eshitgan Asadbekning eti jimirlashib ketganday bo'ldi. Dadasini qamoqqa olib ketishganda u ham shunday degan edi. 49-yilning 31-dekabrida uylariga bostirib kirib, hamma yoqni titib tashlagan, so'ng dadasini xalq dushmani deb haqoratlab olib ketgan ikki kishining qiyofasi hali ham ko'z o'ngida. Biri novcha, ikkinchisi past bo'yli odamlarning surati ko'z oldiga muhrlanib qolgan. Yotsa ham, tursa ham, biri past bo'yli, ikkinchisi novcha odamdan qasos olishni o'ylab yashadi. Qasos oldi ham, biroq ko'ngli bir taskin topmadi. Asadbek ba'zan o'zi ham hazar qilib ketadigan bu olamga qasos tufayli kirganman deb o'zini o'zi ishontirmoqchi bo'ladi. Ana shunday paytda qandaydir ovoz o'ch maqsadida kirgan bo'lsang, qasos olganingdan keyin nima uchun chiqib ketmading deb nido qilib vujudini titratar edi. Tasodifmi bu? Bir necha kun oldin Muhiddin ota bilan Jalil bu dunyoning qasos emas, imtihon dunyosi ekaniga uni ishontirmoqchi bo'lishgan edi. Ro'parasidagi yigit ham qasos olish uchun yashab yuribdi. Agar unga Muhiddin otaning gaplari aytilsa, nima derkin? Tushunarmikin? Asadbekdan tap tortmay bezbetlarcha turgan yigit ham qasos olmoqchi. Qasos shunchalar shirinmi? Shirin qasosning oqibati nima? Shirin o'limmi? Asadbek unga hayot falsafasidan dars o'tish niyati yo'q edi. Shu bois hali ko'p narsalarga aqling yetmaydi deb qo'ydi. Axtam uning bu gapini ham o'ziga olmadi. Kiprik qoqmay tikilganicha, "Men siz o'ylagandan ko'proq narsalarni bilaman," dedi. Dozaqda kuyayotgan bir yigitchadan bu yerga nima uchun barvaqt tushib qolding deb so'rashganda ko'p narsalarni bilib yuborgan edim degan ekan. Men unaqalardan emasman. 3 oyligimda o'ldi deb qamoqxonaning o'likxonasiga tashlashgan ekan. Qarashsa tirik ekanman. Demak, men bir marta o'lib bo'lganman. Balki hozir tirik odammasdirman, arvohdirman. Arvohni osonlik bilan o'ldirib bo'lmaydi. Mendan ko'nglingiz to'q bo'lsin. Asadbek unga qarab o'ylandi. U axtamni kesakpolvonning o'rnida ko'rishni istagan edi. Bu bola 10 ta kesakpolvonga dars beradiganga o'xshaydi. Yaxshi hamki uni qanoti ostiga oldi. Yo'qsa qaysi bir ovloqlarda pisib, payt poylab, ertamindan kutilmaganda o'ziga sapchishi tayin edi. Lekin bugun bolmasa, ertaga bir sapchiydi. Faqat to'g'ridan to'g'ri Asadbekka sapchiydimi yo avval Tarzanni, so'ng Jamshidni yanchib tashlashga urinadimi? Jamshid bilan Axtamga, Haydar bilan Mahmudning taqdiri nasib etadimi? Endi bir-birlarini g'ajib ado etish navbati bularga keldimi? Ko'nglini g'ash qilgan bu fikrlarni oshkor etmadi. Axtamga boraver deb sinov suhbati yakunlanganini ma'lum qildi. Yigit o'rnidan turgach, laqabingni o'zgartir. Men atrofimda murda elakish buyurishini yoqtirmayman, dedi. O'zingiz qo'yib bera qoling. Basharangga qaragan odam surbetligingni darrov biladi. Surbet demoqchimisiz? Unda aytishga osonroq qilib sur deb qo'ya qolaylik. Bilgan odam surbet deb o'ylar, bilmagan odam dushmanlarini yo'ldan surib tashlaydigan azamat der. Uning bu gapi Asadbekka ma'qul kelib kulimsiradi. Yaxshi, lekin hozircha birinchi ma'nosi to'g'ri, dedi. Ichimda yana bitta gapim bor, qolib ketmasin, aytib olay. Siz shaxmat o'ynashni bilasizmi? Xo'sh, bilsam nima edi? Qamoqdaligimda bir odam aytgan edi. Bu dunyoning hayoti shaxmat o'yiniga o'xsharkan. Siz hozir meni o'zingizning o'yiningizga tortmoqchisiz. To'g'rimi? Xo'sh. To'g'ri ham deylik. Nima demoqchisan? Shaxmat taxtasi ustida har xil donalar bor. Men qaysi biri bo'laman? Piyodami? Qay biri bo'lishni xohlarding? Farzinmi? Men ot yurishni yoqtiraman. Ot yomon tepadi. Farzinni ham pachog'ini chiqaradi. Maqsading yaxshi, lekin ot ikkita bo'lishi kerak-ku. Ha, bittasi tarzanda.
Tepsang tepavergin-u, ammo haddingdan oshma.
Haddimni bilaman. Siz shohsiz, to'g'rimi? Men shohlarga achinaman.
Nega?
Shoh yolg'iz. Bechora, hamisha himoyaga muhtoj. Vaqti kelsa, bitta piyodaga kuchi yetmaydi. Bitta piyoda surilib kelib, mot qilib qo'yishi mumkin.
Aqling shunga yetsa, bilib ol. Nodon shoh mot bo'ladi. Sen o'ynaydigan o'yinda ahmoq shoh yo'q.
Asadbek o'z olamida ot surib yurgan g'ururli inson. Eshak aravasiga osilib, bu olamiga kirayotgan bir tirrancha bilan otidan tushib gaplashgani uchun g'ashlandi. Ayni chog'da sonayotgan gulxan yaqinidagi cho'x alanga olishi muqarrarligiga ishonchi borligini ma'lum qilib qo'ygan edi. Biri kengaytirgan zulm so'qmog'iga, ikkinchisi ibtidoning o'zidayoq bezbetlarcha qadam bosgan. Intihosi nima bo'lardi?
Yaxshi hamki, bularning ikkovi ham, ey odam farzandi, men Allohdirman, bandalarni o'z qudratim bilan yaratdim, bas, kimlargadir, men yaxshilikni iroda qilib, yaxshi xulqni berib qo'yaman, kimlargadir yomonlik bo'lishini iroda qilsam, unga yomon xulqni beraman, degan ilohiy kalimadan bexabar.
Bilganlarida edi. Bu hikmatni o'zlaricha noto'g'ri talqin etib, avval qilgan zulmlari va endigilarini hayotning o'zgarmas qonuni degan ahmoqona tushunchalari bilan oqlagan bo'lardilar. Birovga azob berishni, hatto o'ldirishni menga Xudo buyurgan deb da'vo qilishdan qaytmasdilar. Alloh har bir bandaning qarshisida ikki yo'l ochib qo'yganini, shayton yo'lidan yuz o'girib, Rahmon yo'liga burilishi uchun unga aql va zakovat berganini hatto o'ylab ham ko'rmasdilar. Atrofdagi hamma narsani shayton ko'zi bilan ko'rib, shayton qalbi bilan his etib, shayton qulog'i bilan eshitib, shayton aqli bilan fikr qilaverishgach, ulardan nimani kutish mumkin?